مجان وزاد له ضريري نعمل له كي سرج الحصان. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاب في صغره تلفنا الوقات. كي على زهره، كي اللي حيبكي في قبره، كي اللي شاب في صغره كرهنا مهد الحياة. ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره، كمل الناس أصبح حاره وبدأوا يهدره. كي اللي يبكي على زهره، كاي اللي حيبكي فوق قبره، كاي اللي شاب في صغره كرهنا مهد الحياة. كاي اللي يبكي على زهره، كاي اللي حيبكي فوق قبره، كاي اللي شاب في صغره تلفنا الوقت.
On va vous jouer une chanson qui s'appelle Darjedi, qui veut dire la maison de mon grand-père. Et c'est un petit hommage tout simple à mon grand-père. C'était pas quelqu'un d'extraordinaire, mais il était pour moi, parce que je l'ai pas connu. Et je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour ses enfants. Voilà, tout simplement.